Dragi slušatelji Surove strasti, lijepi pozdrav. Sažete Nodi ovdje s novom lektirom. Danas obrađujem knjigu Contagious autora Johna Bergera, ili ti ga zarazno u prijevodu. Ukratko, poanta ove knjige je u viralnosti, odnosno u tome kako postići viralnost vaše reklame, vaše poruke ili vaše usluge ili proizvoda, odnosno koje elemente je potrebno zadovoljiti kako biste si povećali vjerojatnost da ono što želite plasirati van postane viralno. Opet, ukupni cilj viralnosti nije u onome što se događa online, nego u onome što se događa offline. Iz razloga, ok, podaci jesu iz 2013. godine, ali ne vjerujem da se dogodilo ono 3, 4 ili 5 puta veće odstupanje. Zapravo, podatak je takav da samo 7% svog word of mouth-a, svih usmenih preporuka, se odvije na društvenim mrežama. Drugim riječima, od 100 ljudi koji pričaju o zadovoljstvu s nekim proizvodom ili nekom uslugom, samo 7 od njih će tu istu poruku, to svoje oduševljenje podijeliti sa svojim prijateljima na društvenim mrežama. Uglavnom, u knjizi imate tih 6 principa koje je bitno ukomponirati u vašu marketinšku poruku i u vaš biznis i aplicirati, i nadam se da ćete uživati i naučiti nešto novo, nešto divlje. Ja sam Saša Tenodi i vi slušate Surove strasti lektire. Surove strasti broj 1 audio podcast u regiji. Uživajte. Contagious, why things catch on, ili u prijevodu zarazno, zašto se neke stvari zalijepe, autora Johna Bergera ili Jonaha Bergera. Usmena predaja je osnovni faktor koji prethodi do čak 50% svim odlukama prilikom kupnje. Iako je klasični marketing također jako koristan, usmena predaja je do 10 puta efikasnija. Ljudi se puno lakše uvjere u kupnju nekog proizvoda ako im ga preporuči prijatelj, nego ako ga vide na reklami. Usmenom predajom ljudi dijele informacije točno onim ljudima koji bi mogli biti zainteresirani za kupovinu određenog proizvoda, čime je također puno efikasnija od klasičnog marketinga. Informacija dolazi do kupaca koji takav proizvod žele imati. Pa što mislite, koliki se postotak usmene predaje prenosi pomoću društvenih mreža? Ovo su inače podaci iz 2013. godine, tako da možda se postotak promijenio, ali ne vjerujem da se značajno promijenio. Odgovor je samo 7%, znači od 100% usmene predaje, znači od 100 ljudi, samo 7% ljudi će tu istu poruku prenijeti društvenim mrežama, a inače pričaju. Iako ljudi puno vremena provode online, još više vremena provode offline. Točnije, prosječan čovjek je 8 puta više u offline razgovorima nego na društvenim mrežama. Kako bi ljudi pričali o vašem proizvodu, potrebno je da vaša poruka sadrži društvenu valutu, takozvanu social currency. Društvena valuta se aktivira kada priča koju pričate doprinosi vašem socijalnom dojmu. Vi ste zanimljivi, inteligentni, humoristični, jer je takva i priča koju dijelite. Osim društvene valute, vaši proizvodi i ideje trebaju imati i takozvana sidra. To mi u NLP-u zovemo triggers. Sidro predstavlja okidač na neko ponašanje. A ta sidra u okolini koriste tome kako bi ljude podsjetili na vaš proizvod ili na vašu uslugu. Osim prirodnih sidara koje proizvod može imati, također je poželjno pametnim marketingom stvoriti još sidara, još tih okidača u okolini kako bi vaš proizvod bio što češće u mislima ljudi. Konkretno Grant Cardone to naziva omnipresence, znači okolinu napuniti sa toliko trigera da ljudi ujutro kad se probude i na večer prije nego što idu spavat budu podsjećani na ono što im vi želite servirati. Naravno, to je ideal. Prirodno popularni proizvodi ili ideje koje izazivaju emocije. Neke emocije koje proizvodi izazove mogu pospješiti usmenu predaju, dok neke mogu smanjiti. Ako je vaš proizvod vidljiv i ako kupci koji ga koriste mogu to učiniti na način da drugi ljudi vide da koriste baš taj proizvod, povećavate šansu za popularnost. Ljudi često imitiraju ponašanje drugih, a ako želite da imitacija bude kupovina vašeg proizvoda, tada on mora biti javan i vidljiv. Popularnost također ovisi o tome koliko je vrijedna informacija koja se prenosi. Ljudi vole pomagati drugima, a ako vaš proizvod nudi upravo to, veće su šanse za dijeljenje informacije. Ljudi vole priče, Dijeljenje priča aktivira isti neurološki proces koji je odgovoran za nagrade. Neka vaš proizvod ima dobru priču. Pa krenemo po tim fazama. Što utječe na usmenu predaju ili što čini viralnost? Znači, prva stavka je društvena valuta, koju smo već spomenuli, odnosno social currency. Kao što ljudi koriste novac za kupovinu proizvoda, tako koriste i društvenu valutu kako bi postigli željeni dojam u svojoj obitelji, među prijateljima i poslovnim kolegama. Kako bi ljudi pričali o vašem proizvodu, oni moraju izgledati dobro dok pričaju o njemu. I zato postoje tri načina prema autoru i Jonahu da se ovo postigne. Prvi način je, pronađite unutarnju vrijednost vašeg proizvoda. Drugi, iskoristite mehaniku igara, gamification. I treći, neka se korisnici osjećaju kao sudionici. Društveno prihvaćanje je osnovna ljudska potreba. Neka priča o vašem proizvodu upravo ovo potiče. Ljudima je stalo do hijerarhije. Gamifikacijom vašeg proizvoda omogućavate ljudima da se pohvale svojim postignućima i usput spomenu vaš proizvod. To je skupljanje bodova na karticama i dijeljenje raznih nagrada za vjernost. Primjera radi. Ograničena količina proizvoda, takozvani scarcity iz prve lektire Surove strasti Roberta Cialdinija, odnosno ograničenja tko ih točno može kupiti, čine proizvod poželjnijim. Ako na početku izgradite dojam nestašice i ekskluzivnost vašeg proizvoda, te kasnije popustite ta ograničenja, imate iznimno dobru strategiju za podizanje potražnje. Druga stavka su sidra, triggers, odnosno okidači. Ljudi komuniciraju ono što im je trenutno na umu. Ako vaš proizvod ima sidra u okolini koje podsjećaju na njega, veća je mogućnost da će se pričati o njemu. Samo korištenje proizvoda je moćno sidro. Ljudi češće piju mlijeko nego sok od grejpa jer im je mlijeko češće na pameti. Sidra mogu biti i indirektna, na primjer maslac, ovdje daje primjer maslaca Johna. Kad ljudi vide maslac, on nije samo trigger samo na maslac, već može biti i trigger na, na primjer, med ili marmeladu, jer se često konzumiraju zajedno. Sidro također može biti i glazba u restoranu, na primjer puštanje francuske glazbe potiče naručivanje francuskih vina. U pokušaju da se utječe na studente kako bi jeli zdraviju hranu, postavljeni su plakati sa podržavajućim porukama. Ovakva sidra nisu imala nikakav utjecaj dok se potičući slogan nije postavio na tacnu za posluživanje. Poanta, trenutak okidanja sidara je također iznimno bitan. Sidro treba biti okinuto u trenutku kada se osoba nalazi u konkretnoj situaciji za korištenje tog proizvoda. Iduće istraživanje je pokazalo da je više ljudi glasalo za davanje poticaja školama povećanjem poreza ako se glasovanje odvijalo u školama. Dakle, poanta je, kontekst igra značajnu ulogu prilikom okidanja tih sidara. Ljudi nastoje održavati komunikaciju kada se nalaze u društvu, ne nužno sa ciljem da bi se pokazali u boljem svjetlu, već i da ne nastupi neugodna tišina. O čemu ljudi tada pričaju? Naravno o proizvodima i idejama koje su im trenutno na umu. Na umu su im ideje koje su potaknute sidrima u okolini u kojoj se nalaze. Također je moguće povezati proizvod ili ideju s nekom aktivnosti i na takav način napraviti novo sidro. Primjer je čokoladica KitKat. Razmišljajući kako povećati prodaju ove slavne čokoladice, marketingaši su došli na ideju da je povežu s kavom. Počelo je prikazivanje reklama i plakata gdje se uz šalicu kave nalazi i KitKat čokoladica. Ova izvrsna strategija povećala je prodaju čokoladice jer je ispijanje kave ritual koje ljudi često uživaju. Sada je kava okidala sidro na KitKat. Još jedan primjer je porast čokoladice Mars u vrijeme kada je NASA počela slati letjelice na Mars. Ovo je primjer prirodno generiranog sidra, pri čemu je svaka vijest o istraživanju Marsa podsjetila ljude na čokoladicu. No ironično je to što čokoladica uopće nije nazvana po planetu, već po prezimenu osnivača kompanije. Povezivanje proizvoda sa sidrom, koje već trigerira mnogo različitih stvari, nije toliko dobra strategija kao svježe neiskorištene asocijacije ili potencijalno asocijacije koje vi ciljano želite stvoriti kako biste postavili sidro. Pa primjera radi, koliko puta ste se našli u situaciji da se tek u trgovini sjetite da niste ponijeli svoju vrećicu za višekratnu upotrebu. Ovo je primjer loše tempiranog sidra. Kad ste vidjeli vrećice u trgovinama, u vama se okinulo sidro za tu vrećicu, vašu vrećicu, ali naravno već je bilo kasno. Bilo bi puno bolje da se sidro okinulo prije nego li što ste izašli iz kuće. Ovdje je primjer dobra strategija da vas popis za kupnju trigerira na višekratnu vrećicu. Socijalna valuta potiče ljude na razgovor, ali sidra su ta koja potiču ljude da nastave razgovor. Ono što vam je na pameti, također vam je na vrhu jezika. Treća stavka su emocije. Većina ljudi nema vremena da istražuje sadržaje koje će podijeliti u bespuću informacija. Puno jednostavnije pogledati što su podijelili drugi i ako informacija rezonira s njima, dijele je i oni. Kao rezultat imamo da objave koje se najviše dijele oblikuju javno mišljenje. Pa što točno utječe na to da neke objave postaju viralne, a druge ne postaju? Informacije koje su zanimljive i korisne se češće dijele od onih potonjih, ali također je primijećeno da kada neki članci izazivaju određene emocije, tada se isti više dijele. Radi se o emocijama strahopoštovanja i inspiraciji. Primjer je video Susan Boyle kada je nastupila na Britain's Got Talent show. Njezin video je postao viralan jer je inspirativan i iznenađujuć. Dijeljenje emocija održava i učvršćava vezu među ljudima, stoga nije čudno da informacije koje izazivaju navalu emocija postanu viralne. Kakva emocija točno mora biti izazvana da bi nešto postalo viralno? Jesu li informacije koje izazivaju pozitivne emocije češće dijeljene od onih koje izazivaju negativne emocije? Ovdje nije pronađena nikakva korelacija. Je li emocija pozitivna ili negativna uopće ne utječe na viralnost? Ono što je otkriveno je to da emocija mora dovesti tijelo u stanje uzbuđenja, na engleskom arousal. Tako da članci koji izazivaju bijes i anksioznost su češće šerani, češće su dijeljeni od onih koji izazivaju zadovoljstvo. Stanje uzbuđenosti je prirodni obrambeni mehanizam organizma koji priprema tijelo za samoočuvanje i preživljavanje. Bijes i anksioznost stavljaju organizam u stanje pripravnosti, dok zadovoljstvo opušta organizam, odnosno čini upravo suprotno. Pozitivne emocije koje izazivaju stanje uzbuđenosti su strahopoštovanje, divljenje, ushićenje i zabava, odnosno humor. A negativne emocije koje izazivaju to stanje su bijes, anksioznost, strah i gađenje. Svaki proizvod ili usluga u mogućnosti su generirati emociju, čak i oni proizvodi koji nemaju unutarnju poveznicu s nekom emocijom. Ako u marketinšku priču dodate emocije koje izazivaju uzbuđenje, povećat ćete šanse da ljudi govore o njemu. Ako dizajnirate poruke koje izazivaju anksioznost ili gađenje, što je visoko uzbuđenje, radije nego tugu, što je nisko uzbuđenje, povećavate mogućnost da se poruka dijeli. Google je snimio video Parisian Love koji izaziva mnoštvo emocija. Taj kratki video klip je u sebi samo prikazivao Google tražilicu i informacije koje su upisivane u nju. Poruke koje su gledatelji vidjeli su bile toliko nabijene emocijama da je video postao viralan. Emocije koje izazivaju uzbuđenje potiču ljude na dijeljenje informacija, ali također se ista stvar i događa ako se ljudi nekom aktivnošću dovedu u stanje uzbuđenosti. Napravljen je eksperiment gdje je jedna skupina trčala na mjestu dok je druga skupina sjedila. Skupina koja je trčala podijelila više sadržaja od one koji su sjedili. Stanje uzbuđenosti, bez obzira kako je postignuto, pogoduje dijeljenju informacija, stoga neka vaš proizvod ili usluga pokrene i zabavi ljude. Četvrta stavka je vidljivost, ili u prijevodu public na engleski. Prirodno je da ljudi imitiraju ponašanje drugih ljudi. To smo spomenuli u jednom od prethodnih lektira kao mirroring. Pretpostavljamo da ako drugi ljudi nešto čine, da je to sigurno dobra ideja i da oni znaju nešto što mi ne znamo. Psiholozi ovaj fenomen nazivaju socijalnim dokazom, takozvani social proof. Opet se referiram na Cialdinija, poslušajte prvu lektiru ako još niste. Vidite nekoga da nosi neki komad odjeće koji vam se sviđa i odlučite kupiti isti ili sličan komad. Očito je da je veća vjerojatnost da će se ovo dogoditi s majicom ili hlačama nego s, na primjer, čarapama ili donjim rubljem. Razlog tome što su majice javne. Vidimo ih, a čarape su privatne. Uglavnom ih ne vidimo. Ako želite iskoristiti social proof, to je socijalni dokaz u svoju korist, vaš proizvod ili usluga moraju biti javni, moraju biti public, mora hrpa ljudi biti u prilici da ih prezentira za vas. Što zapravo je asocirano i sa prethodnom stavkom, to su triggeri. Primjer transformacije privatnog u javno je pokret pod imenom Movember. To je pokret za borbu protiv raka testisa. Donacije ovakvim pokretima su uglavnom privatne, ali Movember je uspio donaciju napraviti javno. Studeni je proglašen mjesecom borbe protiv raka testisa i svi koji su donirali su puštali brkove tijekom studenog. Na ovaj način ljudima je postalo vidljivo koliko njih je doniralo, čime su se potaknuti socijalnim dokazom i drugi odlučili priključiti. Socijalni ostanak, behavioral residue, je fizički dokaz korištenja nekog proizvoda. Primjer toga je kvalitetna vrećica iz Victoria's Secrets koju ljudi često višekratno koriste i na taj način pokazuju da su korisnici određenog proizvoda, čime potiču imitaciju kod drugih ljudi. Primjer krive kampanje socijalnog dokaza je pokušaj sprečavanja ilegalnog skidanja glazbe. Na svojim stranicama su objavili kako samo 37% glazbenih sadržaja u Americi je kupljeno dok je ostatak ilegalno priuzet. Što ovo govori o ljudima koji kupuju glazbu? Pa i da nisu baš najpametniji s obzirom da dobrih 63% glazbu preuzima besplatno. Napravite proizvod koji se sam reklamira, primjerice Apple sa svojim logom na pozadini uređaja da ga ostali mogu vidjeti, koji ostavlja socijalni ostatak i dokaz korištenja vašeg proizvoda. Pronađite način da vaš proizvod bude javan. Peto, praktična vrijednost, practical value. Ako vaš proizvod ima praktičnu vrijednost, povećavate vjerojatnost da će ljudi o njemu pričati. Ljudi vole davati savjete i pomoći svojim prijateljima, jer na taj način, osim što ostavljaju dobar dojam, također stvaraju i reciprocitet. Članci koje pružaju korisne savjete puno su češće šerani i dijeljeni od onih koji nemaju praktičnu vrijednost. Kada su pisca William F. Buckley Jr. pitali koju knjigu bi uzeo na pusti otok, brzo je odgovorio, knjigu o gradnji plovila. Korisne informacije su važne i ljudi ih prenose. Ako ograničite dostupnost vašeg proizvoda, primjerice dostupan je samo kratko vrijeme ili samo određenoj skupini ljudi, klijenti tada smatraju da proizvod više vrijedi. Ograničavanje količine proizvoda na samo određeni broj u jednom istraživanju povećao je prodaju za čak 50%. Ovakva ograničenja povećavaju praktičnu vrijednost proizvodu. Osim ograničavanja dostupnosti, sniženje također povećava prodaju. Samo pripazite, ako je proizvod stalno na sniženju, tada ova strategija više nema učinka. Na takav način smanjili ste praktičnu vrijednost svog proizvoda i ljudi percipiraju da vaš proizvod ne vrijedi niti toliko. Pa na koji način pokazati ili prikazati popust, da li korištenje postotka ili u količini novca koje se štedi? Pa postoji zlatno pravilo. Ako je cijena proizvoda manja od 100 novčanih jedinica, prikažite popust u postocima. Koja vam ponuda zvuči bolje? Da je knjiga od $10 na popust od 20% ili da se cijena smanjila za $2? Vrijedi i obrnuto. Ako je proizvod skuplji od 100 novčanih jedinica, prikažite tada popust u količini novca koji se štedi. Naprimjer, nešto košta 2000 kuna i popust od 10% je znači 200 kuna, autor sugerira da je u tom primjeru bolje prikazati znači konkretnu novčanu jedinicu, znači štedite 200 kuna. I šesta stavka, dolazimo do šeste stavke, a to su stories, storytelling, odnosno priče. Jako je važno da vaš proizvod ima dobru priču iza sebe, jer ljudi ne razmišljaju u kontekstu dostupnih informacija, već u kontekstu priča koje među sobom dijele. Cijeli fokus neka bude na priči, a korisne informacije dođu usput. Jedna dobra priča o mehaničaru koji je popravio problem bez pretjerane naplate vrijedi više od istraživanja koji je mehaničar kvalitetan. Dobra priča ljudima štedi vrijeme i novac i pritom dobivaju informacije koje su njima osobno vrijedne, također lako ih je zapamtiti. Kada vaš proizvod ima dobru priču, to je kao da pruža socijalni dokaz putem analogije. Prilikom stvaranja dobre priče oko vašeg proizvoda, pripazite da vaš proizvod bude ključan dio te priče. Često se dogodi da pri pokušaju stvaranja priče sam proizvod prilikom komunikacije izostane, jer taj proizvod koji se želi komunicirati nije ključan dio bez kojeg priča nema smisla. Pobrinite se da priča ne može biti smisleno ispričana bez spominjanja vašeg proizvoda. Pa uzet ćemo primjer loše priče. Reklama za vodu Evian. Reklama je postala viralna, ali proizvod nije bio ključan dio priče. Vjerojatno se sjećate, ili možete izgooglat, odnosno iz YouTube-at, male bebe koje se voze na rolama. Taj video je jedno vrijeme bio hit, ali ljudi prilikom širenja priče o tom videoklipu nisu spominjali Evian, jer proizvod nije bio ključan za pričanje te priče. Ova reklama, znači poanta je, iako je viralna, nije povećala prodaju vode Evian. A primjer dobre priče je sir Panda. Izgooglajte, odnosno iz YouTube-ajte, pa vidite pandu. Ovi videi su također postali viralni, ali pričanje ove priče je nemoguće bez spominjanja proizvoda, jer je naime glavni lik u priči panda i cijela se priča vrti upravo oko spomenutog proizvoda. Video je pod nazivom Never Say No to Panda i stavio sam vam linkove dolje u post. I za kraj, svaki proizvod, ideja ili ponašanje mogu biti zarazni, contagious. Da li razgovor o vašem proizvodu prikazuje ljude u boljem svjetlu? Ima li vaš proizvod unutarnju izuzetnost? Iskoristite gamifikaciju ako možete. Korisnici vašeg proizvoda se trebaju osjećati kao insajderi. Sidra moraju biti efikasna. Zapitajte se, koja sidra podsjećaju ljude na vaš proizvod i kako ih možete stvoriti još? Ili kako možete poboljšati postojeća da češće budu u umu kupaca? Potiče li vaš proizvod emocije i koje točno emocije, definirajte ih. Nastojte da te emocije uzrokuju stanje uzbuđenja. Sljedeće pitanje je koliko je javan vaš proizvod. Mogu li i drugi ljudi vidjeti da se vaš proizvod koristi čak i nakon početne upotrebe? Pomaže li vaš proizvod ljudima da pomognu drugima i tako stvore reciprocitet? I ima li vaš proizvod priču koja će se rado prepričavati? Prilikom stvaranja proizvoda razmotrite i odgovorite na ova pitanja i promatrajte. Možda i vaš proizvod ili usluga postanu viralni. I ovime završavam još jednu lektiru Surove strasti autora Johna Bergera. Slušali ste Contagious, zarazno. Kako stvoriti proizvod koji je viralan, odnosno koji elementi stvaraju viralnost i koji elementi potiču word of mouth, odnosno usmenu preporuku. Nadam se da ste uživali, da ćete nešto i aplicirati. Opet vas referiram po ne znam koji put da poslušite prvu lektiru od Roberta Cialdinija ako još niste i podsjećam vas poslušite i druge lektire. Ja sam Saša Tenodi i vi slušate Surove strasti, broj 1 audio podcast u regiji. Slušajte nas i dalje.